қазалы, әлім ұл тәрі. Қазалы жігіттер үшін. Қазаналы, қазалы, бұл біздің туған қаламыз. Қазалыды кім мықты, едіге бізде тыңдаңыз. Қазаналы, қазалы, сұр бойы көне қаласы. Көші сәні мен үскен, бұл жердің әрбір баласы. Бірі-бірінің жақтасы, болмаса өмірлік қасы. Көшеде мықтылар көп, әрбірінде өз ортасы. Шылдарға жіп келіп, атамандары күш басшы. Бір жас үлкен ағасы, ордан үлкен атасы. Өзіндік аттары бар, және де заңдары бар. Бір ортаның жігіттері, өмір бақилық бауырлар. Үлкенді сыйлаңдар, сатқынды аямаңдар. Біздің көшеде осындай кеңестер айтылып жатыр. Түртіп кетсе, тиіп кетсе, басталады қақтығыз. Жүз-жүзге жиналып алып, болады нағыз соғыс. Қорғағаны ортан емес, қорғағандары намыс. Себебі өз ортамыз, көшедегі жанұямыз. Юбилей тигр, бақнышет генерал. Бомбей, Құсыкен, Қара Сахал. Ленинград, жаңа ауыл мен Шанхай. Дружба, әлқашу, және де Қытай. Барса келмес 11, 12, 13. Бұл қасалы орталары, сенің біздің ортамыз. Қонақ болсаң қысылмаңыз, білсек біздер қонақ жайымыз. Орта дегенің қырайы, міне біздер осындаймыз.
Міне біздер осындаймыз, көшенің арландары. Ортаның тәрбиесінің шетінен арлан. Бәрі жеңілген жалғандары, жеберіп алған есесін. Ортамен қайтарамыз, аласын және бересін. Осылайшы әр жігіт қосып келеді өз үлесін. Намысты бермес үшін жалғастырар өзгересін. Мұнда талай өзгересің, іні болсаң аға болып. Бізді басқан жастар мен ортаның саны толып. Жүзге бір мейлі достым, ортасы үшін тұрады. Қызылдар мейлі болсын, айыра алмас бұларды. Дәлісі ортасы үшін, тіпті төгілген қаны бауыры үшін тұру. Жазылмаған көше заңы, жырлау үшін жігіттерді. Бұл сөздері маз, әлі берілген уақыт маған. Міне бітіп барады, сыйластық бауырластықты. Қазалы ғана мекені, бәріне аян болар. Кіші жүз мықты екені.
Юбилей тигр, бақнышет генерал. Бомбей, Құсыкен, Қара Сахал. Ленинград, жаңа ауыл мен Шанхай. Дружба, әлқашу, және де Қытай. Барса келмес 11, 12, 13. Бұл қасалы орталары, сенің біздің ортамыз. Қонақ болсаң қысылмаңыз, білсек біздер қонақ жайымыз. Орта дегенің қырайы, міне біздер осындаймыз. Юбилей тигр, бақнышет генерал. Бомбей, Құсыкен, Қара Сахал. Ленинград, жаңа ауыл мен Шанхай.